Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita mau bahas adalah pelibatan bermakna perempuan dalam transisi energi berkeadilan. Ya, pendengar, perempuan tentunya disebut punya peran penting dalam transisi energi. Kenapa? Karena perempuan memang menjadi penyedia utama ya kebutuhan energi dalam rumah tangga dan tentunya pencari sumber energi alternatif ketika ketiadaan energi terjadi. Tapi sayangnya sejauh ini peran perempuan juga masih sebatas sebagai konsumen nih untuk memenuhi kebutuhan keseharian atau ranah domestik saja. Pelibatan perempuan dalam tata kelola energi juga bisa dikatakan masih minim. Kenapa dan seperti apa bentuk pelibatan bermakna perempuan dalam mendorong transisi energi terbarukan? Kita mau perbincangkan bersama-sama dengan kedua narasumber kita pagi ini, bersama dengan Mada Sofianingrum, Chief Development Officer dan Co-Founder Bincang Energi, dan juga bersama dengan Rina Santisi Jabat, Founder Women in Energy Indonesia. Selamat pagi, Mbak Mada dan juga Mbak Rina.
Pagi, Mbak Naomi.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Mbak Rina dan juga Mbak Mada. Oke, kalau bicara nih soal transisi energi, untuk Indonesia sudah sampai di mana nih transisi energi yang terjadi di Indonesia, Mbak Mada?
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Bincang Energi bisa diundang di acara ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang sebetulnya transisi energi sudah sampai sejauh mana, mungkin Mbak Rina bisa lebih menjelaskan dengan lebih clear gitu, karena di sisi kebijakan. Jadi pada dasarnya kalau saya melihat ya, transisi energi Indonesia itu dari kacamata kami sebagai komunitas Bincang Energi, itu sebetulnya kita bisa bilang bahwa literasinya masih belum terlalu besar gitu. Jadi tingkat literasinya itu masih, karena kita melihat transisi energi ini kan sangat luas sekali ya Mbak Naomi ya. Kita bisa melihat itu dari sisi kebijakannya seperti itu ya. Kemudian bisa dilihat dari sisi, jadi ada dari sisi supply dan demand kalau saya melihatnya gitu. Nah kami sendiri di Bincang Energi ini kan kita memang sebuah komunitas yang bergerak untuk meningkatkan literasi energi. Literasi energi di Indonesia, sehingga kalau kita melihat dari kacamata tadi kami yang bergerak dari sisi literasi, sejauh mana transisi energi Indonesia dari sisi literasi memang belum terlalu tinggi gitu ya. Kenapa? Karena pemahaman dan awareness tentang transisi energi itu kita belum terlalu besar. Namun kita bisa melihat bahwa pergerakannya juga sudah cukup baik ya, dalam artian begini. Dulu memang orang tidak terlalu aware tentang transisi energi. Tapi sekarang semakin banyak yang menyuarakan, kami bagian dari situ, dari hal tersebut, sehingga transisi itu juga jadi semakin, kita bisa lihat bahwa literasi transisi itu jadi semakin baik. Yang kedua, dari sisi pemerintah juga, kita bisa lihat bahwa komitmen pemerintah juga sangat besar untuk menuju ke transisi energi. Intinya kalau saya overall bisa dibilang secara general seperti itu kondisinya.
Oke, baik. Dari Mbak Mada sendiri, melihatnya seperti apa nih proses transisi energi di Indonesia? Tadi kan sempat disampaikan bahwa masih kurang lah literasinya atau masih minim begitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti apa nih Mbak Mada?
Ya oke, kalau kita bicara konteks Indonesia membandingkan dengan negara lain, kita tidak bisa kemudian langsung mengatakan bahwa kita itu tinggi, rendah. Tapi ada satu konteks yang Indonesia dari sisi Asia Tenggara itu cukup perlu kita highlight nih, Mbak Naomi. Kita ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk hampir 250 juta penduduk. Kita negara dengan sangat besar sekali, kepulauan juga gitu ya, dan sangat luar biasa besar gitu. Kalau dibilang secara angka, kalau kita misalnya mau bicara secara angka, ketertinggalan kita mungkin ya kita bisa bilang itu bisa tertinggal gitu, dalam artian dibandingkan dengan negara lain gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa kalau membandingkan Indonesia itu sendiri, kita sangat luas, penduduknya banyak, jadi kita untuk membangun transisi energi itu tidak bisa hanya 1-2 malam begitu ya. Cuman dilihat dari growth-nya, kalau kita bisa lihat growth transisi energi di Indonesia itu cukup signifikan kalau dibandingkan dengan negara lain gitu ya growth-nya. Dengan konteks tadi ya, Indonesia itu negara dengan penduduk yang cukup besar dan juga kepulauan gitu. Bisa di, ada satu cerita yang cukup menarik di podcast kami, waktu itu kami podcast untuk mencoba untuk meng-capture gitu ya, bagaimana sebetulnya provide atau supply transisi energi ini di daerah-daerah yang terluar, terpencil, dan tertinggal, terluar itu. Ya, tantangannya cukup besar gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia secara pemerataan, mungkin tidak merata, susah untuk bisa catch up merata. Secara growth juga kita mungkin masih tertinggal, tapi itu much more better than before. Intinya seperti itu dibandingkan dengan yang lainnya.
Okay, kita ke Mbak Rina. Ada berbagai pemangku kebijakan ya yang tentunya harus terlibat juga dalam mempercepat transisi energi ini, juga bisa dibilang termasuk masyarakat yang juga punya peran gitu masing-masingnya seperti apa. Tapi kalau ngomongin soal peran perempuan, seperti disebutkan di pengantar tadi, perannya kan masih sebagai konsumen saja begitu ya. Bisa dijelaskan soal ini Mbak Rina, silakan.
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Pertama-tama saya suatu kebanggaan Women Energy Indonesia bisa ikut gabung dalam diskusi hari ini. Terkait dengan peran, itu juga sangat amat berkaitan erat ya dengan apa yang menjadi visi Women in Energy Indonesia. Kami ingin menjadi platform untuk menolong perempuan-perempuan Indonesia yang berkecimpung di sektor energi agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di sektor energi nantinya. Nah, peran ini kalau seperti tadi Mbak Naomi bilang, betul bahwa dominasi peran terkait perempuan di sektor energi itu masih kalau di Indonesia relatif untuk sebagai konsumen. Seperti yang tadi Mbak Naomi bilang kan bahwa ya ibu-ibu itu yang menentukan apakah kita pakai minyak tanah atau pakai LPG. Yeah. Ibu-ibu juga yang menentukan kita pakai solar panel atau tetap pakai gas aja. Nah kayak gitu. Namun kami di Women in Energy Indonesia mau evolve, mau berevolusi dari situ. Kami percaya bahwa perempuan-perempuan Indonesia yang cerdas-cerdas luar biasa ini juga punya hak dan kesempatan yang lebih dari sekedar peran sebagai konsumen di sektor energi. Ini bermula dari mungkin kegundahan pribadi ya Mbak, bahwa saya bekerja di sektor energi dan saya merasa kesepian. Mana nih teman-teman saya? Mana role model yang bisa saya lihat, yang bisa mana mentor yang bisa saya cari? Nah, itu sulit untuk ditemukan di sektor energi. Mengapa? Karena perempuan di Asia, aku gak cuman bilang di Indonesia ya, perempuan-perempuan di Asia itu kita punya stereotype yang cukup unik. Kita, kalau dulu zamannya Ibu Kartini mungkin kasur, sumur, dapur ya Mbak Naomi. Tapi kalau sekarang perempuan itu bukan cuma kasur, sumur, dapur, tapi juga diekspektasi untuk bekerja karena perempuan-perempuan sudah mulai bersekolah. Sekarang kan gak ada tuh ceritanya anak-anak perempuan gak disekolahin sama bapaknya ya. Pasti disekolahin. Jadi kita orang tua juga mengekspektasi perempuan untuk bersekolah, berkarya, dan memberikan dampak. Tapi di sisa lain, ekspektasi untuk perempuan agar tetap merawat anak, mengelola rumah tangga, lalu juga memperhatikan kebutuhan keluarganya, itu juga tetap tinggi, tidak hilang. Oleh karena itu, peran perempuan sekarang semakin kompleks di sektor energi. Di satu sisi, kami mau mengejar karir, tapi di sisi lain kami juga harus menjalani peran sebagai ibu, sebagai istri. Nah, oleh karena itu di sini Women in Energy Indonesia hadir. Kami mau membantu perempuan-perempuan yang sudah mulai semakin banyak tertarik di sektor STEM, di sektor science, teknologi, engineering and math, dan juga tertarik di sektor energi. Mereka ketika masuk ke dalam bidang pekerjaan di sektor energi itu nggak lost. Karena seringkali sudah masuk, sudah keterima nih di perusahaan energi, berkarir. Tapi di tengah-tengah loyo semangatnya. Karena apa? Karena ada tuntutan harus jadi ibu, tuntutan harus mengelola keluarga. Juga akhirnya itu membuat fokusnya hilang dan nggak bisa bersaing dengan rekan-rekan pria yang mungkin memiliki waktu dan kesempatan lebih banyak untuk belajar, untuk bernetworking. Yang mengakibatkan akhirnya sampai sekarang Mbak Naomi, leader-leader atau pemimpin-pemimpin di sektor energi itu masih didominasi pria. Kenapa? Apakah perempuannya yang kurang cerdas? Sepertinya enggak. Kalau lihat dari nilai-nilai rapot anak-anak sekolah, kayaknya anak-anak perempuan pintar-pintar ya. Nah, di situ kami mau menormalisasi peran di perempuan di sektor energi, bukan cuma sebagai konsumen, tapi juga sebagai pemangku kebijakan terkait mengelola atau merancang kebijakan, juga sebagai business woman, juga mungkin sebagai pemilik dari bisnis itu sendiri. Gitu, Mbak.
Tapi tuntutan ini dihadapi perempuan yang berkecimpung di berbagai sektor gitu ya. Ada nggak mungkin kekhasan tersendiri untuk perempuan di sektor energi itu seperti apa nih Mbak Rina?
Ya, kalau kekhasan sendiri itu kebetulan saya pernah berkecimpung di sektor pangan, di industri pangan dan juga di industri energi. Mungkin saya bisa membandingkan kedua itu ya karena punya track record di situ. Kalau di sektor energi itu spesialnya adalah biasanya atau lumrahnya kita seseorang yang bekerja di sektor energi membutuhkan mungkin mobilitas yang cukup tinggi. Karena lapangan-lapangan energi itu rata-rata nggak di tengah kota. Jadi pasti harus mobile dari satu titik ke titik lain. Lalu juga yang kedua mungkin membutuhkan kemampuan fisik yang tinggi. Misalnya lapangan energi yang jauh di pelosok sehingga dia harus ada fit and proper test. Dan juga ini akan berdampak pada waktu di luar rumah yang cukup besar. Nah itu yang agak berbeda dibandingkan industri lainnya. Tapi Mbak Nomi makin kesini yang namanya transisi energi itu membuat lapangan pekerjaan itu jenisnya semakin banyak di sektor energi. Energi itu nggak melulu bahwa harus ke lapangan, ke sumur minyak, dan ngebor, dan pakai coverall yang besar-besar. Makin ke sini, sebenarnya lapangan kerja di sektor energi itu semakin akomodatif untuk perempuan. Dan juga perempuan-perempuan itu semakin kompetitif. Dibantu dengan teknologi, kita bisa mungkin kayak sekarang, ketemu meeting nggak harus ke sana, tapi bisa lewat Zoom. Atau mungkin ketika kita mau melakukan inspeksi ke sumur minyak, kita bisa sekarang menggunakan helikopter atau pesawat terbang, jadi mungkin pulangnya bisa lebih cepat, dan teknologi-teknologi lainnya. Sehingga yang kespesialan di sektor energi ini sebenarnya sudah semakin bisa memfasilitasi kebutuhan perempuan untuk ada dan hadir di sektor energi. Kalau saya bandingin sama 10 tahun lalu ya Mbak, itu misalnya saya ke lapangan, dan as simple as saya mau mencari toilet, it's not that easy, nggak segampang itu. Karena bapak-bapak di sana hanya punya toilet pria. Dan bukan karena mereka rasis atau mereka tidak suka dengan perempuan sehingga tidak buat toilet perempuan. Tapi karena memang tidak ada perempuan di sana. Saya adalah satu dari sedikit perempuan dari 20 atau 30 perempuan yang datang ke sana. Dan mereka baru mengetahui, oh kita ada something, ada sesuatu yang hilang nih. Sesuatu yang kita salah tapi kita tidak sadari. Itu blind spot bapak-bapak itu. Dan akhirnya semenjak saya datang ke sana, sekarang kalau saya ke sana lagi sudah ada toilet perempuan.
Oke, baik.
Itu hal yang tersimpel itu saja, itu sudah memberikan perubahan.
Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya.
Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa, if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Lovebus di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Lovebus. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra dan juga rekan-rekan saya yang saat ini sedang menjadi narasumber. Ada Mbak Mada dari Bincang Energi dan juga Mbak Rina dari Women Energy Indonesia. Baik, tadi sudah disampaikan peran perempuan seberapa pentingnya di sektor energi. Tapi bagaimana Bincang Energi sendiri nih Mbak Mada melihat soal keterlibatan perempuan di transisi energi?
Ya, kalau dilihat dari perempuan ya, kita melihat perempuan itu kan, kalau kita kebetulan Bincang Energi ini secara segmen memang menyasar literasi energi untuk generasi muda sebetulnya, dan juga ya di juga profesional ya, jadi kaum profesional yang juga generasi muda. Kalau kita melihat selama ini keterlibatan di transisi energi dari aktivitas yang sudah kita lakukan selama ini, komitmen kita adalah kita berusaha untuk membuat literasi energi atau energi ini sesuatu jadi barang ya dalam tanda kutip, jadi pembicaraan dan perbincangan yang itu inklusif gitu. Dalam artian apa, semuanya bisa membicarakan ini, tidak harus laki-laki saja gitu. Karena memang energi seperti yang disampaikan Mbak Rina tadi, memang kesannya sepertinya cowok banget gitu ya. Yeah. Kesannya memang cowok banget, tapi sebenarnya setelah kita berjalan lama ya di Bincang Energi ini, kita banyak sekali melakukan semacam talk show, kemudian juga beberapa program itu, kita ternyata banyak sekali kok hal-hal yang terkait dengan aksi-aksi energi itu melibatkan kaum perempuan. Sebagai contoh begitu ya, kita sempat beberapa kali kita melakukan semacam ingin tahu gitu, bagaimana sih peran perempuan di sektor energi gitu. Kita menghadirkan berbagai macam perempuan yang memang berkecimpung di bidang energi, namun dari berbagai macam sudut pandang. Jadi ada yang di bidang pendidikan, kemudian ada juga yang di bidang pemangku kebijakan, ada juga di bidang aksi energi yang memang sudah banyak sekali dilakukan di daerah-daerah terpencil gitu ya. Kalau kita lihat komitmen mereka itu besar sekali. Kami juga mencoba untuk mengetahui sebenarnya tantangan mereka apa sih di lapangan terkait dengan untuk transisi energi dan juga hal ini gitu ya. Satu hal yang hampir sama dengan Mbak Rina tadi sampaikan tadi, bahwa memang dari sisi aktivitasnya itu memang belum semuanya ramah perempuan begitu. Jadi banyak sekali yang memang ada satu cerita mengembangkan mikrohidro gitu ya. Jadi mengembangkan, banyak sekali kan energi baru terbarukan itu dikembangkan ke daerah-daerah yang memang terpencil. Kenapa? Karena memang itu menjadi satu solusi alih-alih menggunakan energi yang biasanya memang sudah ada gitu ya. Dan itu cukup banyak sekali tantangannya mengarah ke sana gitu. Itu seperti itu. Kemudian kalau dari sisi kami sendiri, kami mencoba untuk menarik minat orang-orang terkait dengan energi ini tidak hanya dari sisi perempuannya saja dihadirkan gitu ya. Kami juga pernah membuat satu program, kita itu mengundang anak-anak. Jadi kita mengundang anak kecil yang masih sekolah gitu ya. Kita exercise bagaimana meliterasi energi ke anak-anak ini. Surprisingly, ternyata dengan menggunakan anak-anak ini sebagai sasaran kita untuk melakukan literasi energi, justru ibu-ibunya kemudian jadi terliterasi. Yeah. Gitu. Jadi memang kita di Bincang Energi ini kita mencoba untuk berbagai macam cara, karena kita pengen reach out sebanyak-banyaknya orang gitu ya, untuk bisa mengarah ke sana gitu. Jadi karena menghadirkan perempuan di sektor energi ini banyak sekali caranya gitu ya, harus menggunakan banyak metode. Kan seperti tadi Mbak Rina sampaikan, perempuan itu di rumah ibu ya yang menentukan menggunakan LPG atau minyak tanah gitu ya. Nah, kita berusaha juga gitu untuk menyentuh, intinya kita itu Bincang Energi berusaha sekali untuk bisa menyentuh berbagai macam perempuan dengan berbagai macam perannya, agar tadi literasi energi itu bisa, atau energi itu bisa dimengerti, dipahami, dan disadari secara enteng gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang berat gitu, karena kan sekarang ini, terutama ini terjadi setelah COVID ya Mbak ya, kita melihat sangat berubah sekali gitu. Banyak hal yang sangat berubah sekali. Kita bisa lebih luas untuk memperbincangkan ini secara online, kita bisa lebih enak penetrasinya sampai di mana-mana gitu. Kalau kami komitmen bincang energi itu tadi, kita berusaha untuk mencoba untuk merangkul semuanya, perempuan dari segala macam peran itu, mau di sisi eksekutif sebagai pengambil kebijakan, dari sisi providernya juga, dari pekerjanya juga, dan juga bahkan tadi dari ibu-ibu itu. Karena kalau mengumpulkan ibu-ibu kemudian literasi itu, kami merasa bahwa ya akan baik, tapi kita mencoba untuk menyentuhnya dari anak-anaknya gitu. Jadi baik. Kalau anak-anaknya merasa bahwa seperti itu mungkin akan lebih dapat feel-nya gitu. Terima kasih.
Okay, baik. Nah, Mbak Rina, Anda kan merupakan Founder Woman in Energy Indonesia gitu ya, karena tadi yang Anda bilang ingin memastikan keadilan dan juga kesetaraan gender dalam bidang energi. Ada kegundahan dalam hati Anda gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nih Mbak Rina soal apa sih yang dimaksud dengan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang energi ini?
Keadilan dan kesetaraan gender di bidang energi itu kata-kata, kalimat yang big words ya, kata-kata yang besar sekali, dan sampai sekarang kalau disuruh bayangkan mungkin agak sulit karena belum. Nah, saya menyambung tadi apa yang Kak Mada sampaikan terkait dengan literasi energi yang sudah dilakukan dengan sangat baik sama teman-teman bincang energi. Di sini Women in Energy Indonesia itu mau hadir untuk apa? Untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai, inisiatif-inisiatif yang sudah dimulai oleh rekan-rekan bincang energi dan juga pergerakan lainnya dalam literasi energi, atau mungkin mengajak orang-orang untuk masuk ke sektor STEM, mengajak perempuan, menginspirasi anak-anak muda perempuan untuk berkuliah jadi anak teknik, atau untuk mengerti dari sektor energi, paham yang namanya apa itu energi transisi atau energi terbarukan. Di sini kami mau hadir untuk meningkatkan itu supaya mereka terus ada dan eksis sampai yang namanya sektor energi itu sudah sangat lumrah atau normal sekali melihat perempuan menjadi pemimpin di sektor energi. Kalau misalnya dari Women in Energy Indonesia, kami itu punya 7 area karir di sektor energi. Yang pertama itu sudah disebutkan oleh Mbak Naomi, yaitu konsumen. Itu adalah yang paling primary. Yang kedua itu di bidang research and development atau penelitian, lalu di bidang korporasi, di bidang pengambilan kebijakan, di bidang konsultansi, di bidang keteknikan, dan di bidang startup atau usaha kecil menengah. Kalau dilihat dari 7 karir area itu, mana yang sudah sangat normal ketika kita bilang, okay, bisnis energi. Yang terbayang di kepala adalah bapak-bapak pakai jas, lagi foto kayak gini. Nah, nggak ada, mungkin makin kesini sudah makin lumrah ya melihat beberapa, saya bilang beberapa pemimpin energi, top of management itu perempuan. Tapi masih sedikit sekali. Dan padahal sektor STEM dan sektor energi, anak-anak sekolah yang sudah tadi diedukasi oleh teman-teman bincang energi, itu sudah meningkat 50% loh. Tapi kok sampai saat ini yang jadi leader masih bapak-bapak pakai jas ya? Apakah ada apa itu? Nah, jadi kami melihat kesetaraan dan keadilan ini bukan berarti perempuan harus menempati 50% bangku, bukan berarti perempuan harus menjadi field engineer di lapangan, bukan berarti perempuan juga harus menjadi laki-laki, menjadi maskulin. Enggak, kami mau merayakan femininitas perempuan untuk tetap menjadi perempuan, menjalani perannya yang sangat unik itu, perempuan Asia yang tadi saya bilang, juga nurturing atau merawat keluarga, juga mendidik anak-anaknya, tapi juga memiliki peran yang primer di sektor energi, di 7 bidang tadi, dan mereka sehingga nanti kalau misalnya anak-anak kita, kalau misalnya punya cita-cita, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi direktur di perusahaan energi terbarukan. Itu adalah mimpi saya. Karena kedua anak saya perempuan, Mbak, kebetulan. Jadi kalau misalnya saya bisa membuat anak saya berinisiatif seperti itu, mungkin saya rasa saya secara pribadi sudah achieve kesetaraan gender itu. Ya itu sih, jadi harapannya bukan berarti kami mau
head to head atau berantem sama laki-laki atau yeah. laki-laki tidak perlu merasa khawatir bidang pekerjaannya akan terambil. Bukan, di sini kita mau sinergi, keadilan dan kesetaraan itu mau sinergi, mau kita sama-sama bersaing secara sehat dan juga mengetahui peran masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga baik. Saling melengkapi dan juga supaya nanti sektor energi di Indonesia itu bisa semakin berkembang dan memberikan pendapatan negara yang semakin baik, seperti itu Mbak.
Oke. Mbak Manda dan juga Mbak Rina, sebenarnya yang jadi pertanyaannya adalah kenapa sih sebenarnya penting perempuan ini dilibatkan secara bermakna gitu ya dalam transisi energi? Dan seperti apa juga sih pelibatan-pelibatan yang bermakna ini? Nanti mohon dijawab setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR, kita masih perbincangkan soal pelibatan bermakna perempuan dalam transisi energi berkeadilan. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Mbak Mada dan juga Mbak Rina. Mbak Mada, Mbak Rina, sebelum kita lanjut lagi, saya mau angkat dulu penelpon yang sudah bergabung ya di 0800-245-7893. Selamat pagi Ibu Wendy di Jakarta.
Selamat pagi Mbak.
Iya, silakan Bu Wendy, apa yang ingin Anda sampaikan mengenai tema kita pagi hari ini?
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Tadi saya agak dengar ya kalau nggak salah Mbak Rina bilang peluang perempuan untuk berkiprah di sektor energi itu sudah mulai banyak ya, sudah terbuka, sudah mulai banyak yang juga bekerja di sektor energi. Nah, kalau menurut Mbak Narasumber, seperti apa nih ketertarikan anak muda, terutama Gen Z, yang perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan energi atau green tech ini? Itu aja sih Mbak, terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Wendy di Jakarta. Boleh ditanggapi dulu dari Mbak Rina mungkin atau Mbak Mada, silakan dari Mbak Mada dulu boleh ditanggapi. Seperti apa nih ketertarikan anak-anak Gen Z dengan keterlibatan pekerjaan yang berkaitan dengan energi atau green job ini? Silakan.
Ya, terima kasih Mbak Wendy pertanyaannya. Ya, jadi kalau dilihat di anak muda sekarang itu memang kalau kita bisa lihat Gen Z itu energinya berlebih ya, kalau saya boleh bilang gitu. Jadi mereka memang luar biasa, antusiasmenya besar sekali gitu. Dan green job ini buat mereka sesuatu yang menarik sekali gitu, kalau bisa dibilang ketertarikannya cukup besar. Kenapa? Karena mereka anak-anak Gen Z itu kan punya satu value yang nggak sama dengan generasi sebelumnya gitu ya, bahwa mereka itu harus melakukan sesuatu ada meaningnya gitu. Kalau nggak ada meaningnya tuh mereka kayak
nggak meaningful
gitu,
banget,
kurang
gitu.
Tergerak gitu ya. Kayaknya kurang relate gitu, kurang relate. Nah. Sehingga buat mereka semakin kesini gitu, karena semakin banyak pembicaraan tentang ini kan green job dan sebagainya, dan juga green job opportunity-nya juga sangat banyak kan ya, cukup banyak opportunity-nya buat mereka. Jadi mereka itu mungkin melihat value green job bukan cuma dilihat dari mereka dapat berapa sih gajinya gitu ya, tapi justru dari itu adalah mereka bisa membangun komunitas, mereka bisa lebih banyak networking ke sana arahnya. Jadi sebetulnya sekarang terkait dengan green job, anak-anak sekarang udah luar biasa tertariknya gitu. Karena sebagai contoh saja di universitas-universitas gitu ya, untuk arah ke sana juga sudah semakin banyak begitu. Mereka sudah banyak yang memang mau untuk berkecimpung lebih di sana. Jadi kalau dari sisi ketertarikan sudah sangat banyak sekali. Karena tadi green job tuh keren gitu. Green job, aku tuh kayaknya kalau kerja di sektor green job tuh cool. Jadi tagline-nya seperti itu, jadi cool gitu. Jadi aku berkontribusi nih terhadap dunia gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan yang sangat Gen Z sekali, dan ini menurut saya momen yang sangat baik gitu ya. Di satu sisi transisi energi arahnya ke sana, satu sisi Gen Z orangnya seperti itu gitu. Jadi ini sangat 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 apa ya, sangat combine yang sangat baik gitu. Ini
seperti itu. Cool begitu ya buat anak Gen Z. Kalau dari Mbak Rina seperti apa nih Mbak Rina? Silakan tanggapan Anda.
Iya, mungkin menambahkan dari Kamada bilang bahwa anak Gen Z itu karakternya yang kayak tadi ya. Saya juga setuju bahwa anak Gen Z itu karakternya mereka tuh maunya melihat dampaknya dulu. Kalau saya lakukan ini, maka dampaknya apa? Dan mereka ingin menjadi center of dampak itu. Jadi mereka ingin menjadi pionir atau menjadi pemeran utama dalam dampak itu. Dan yang namanya sektor energi kan, nggak saat sekarang aja, tapi dari dulu itu sudah menjadi sektor inti ya, penyangga. Energi itu adalah penyangga perekonomian, energi itu penyangga pergerakan roda ekonomi di semua seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, animo masyarakat dari dulu sebenarnya cukup tinggi terkait sektor energi. Tapi kalau drivernya atau motivasinya dulu adalah, oke, kita kerja di sektor energi karena mau gajinya gede, misalnya seperti itu ya.
Motivasinya
karena gajinya luar dolaran nih, misalnya gitu. Itu adalah driver gen X atau mungkin gen milenial ya. Tapi kalau Gen Z, di mana mereka bisa nyari duit pakai TikTok, dengan live TikTok joget-joget mereka bisa dapat duit. Jadi target mereka itu drivernya udah lebih dari sekedar uang. Mungkin mereka ikhlas digaji nggak terlalu besar, tapi mereka mempunyai kepuasan bahwa aku berdampak nih. Nah, jadi yang saya rasakan sendiri, kebetulan beberapa hari ini saya sedang buka booth untuk terkait instansi saya di IPA, Indonesian Petroleum Association Convention, di ISBSD. Dan itu setiap hari teman-teman mahasiswa yang notabene adalah Gen Z, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan saya kaget sih lihat teman-teman perempuan itu jurusan apa? Teknik geofisika, teknik perminyakan, teknik mesin.
Wow, keren.
Kayak wow, terus kayak mereka dengan sangat bangga mengatakan itu, dan mereka masih di tahun pertama, masih di tahun kedua kuliah, terus nanya-nanya ke booth saya terkait berkarir di sektor energi. Kayak aku di umur kamu itu masih mikirin yang lain, nggak boro-boro mikirin berkarir sektor energi. Yang namanya sektor energi aja aku nggak ngerti, apalagi mereka jauh-jauh. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Sumatera, hanya untuk datang ke convention itu dan melihat, oh ini nih lapangan-lapangan pekerjaan di sektor energi yang mungkin akan saya lamar 3 tahun lagi. Jadi animonya itu
visioner banget mereka ya.
Baru bener-bener rasakan itu kemarin, kayak oh kalian se-excited itu. Iya kak, karena sektor energi ini tuh penting kak ke depannya. Terus kita bakalan, jadi mereka melihat kayak gue tuh bakal jadi pemeran utama nih kalau kerja di sektor energi. Nah kayak gitu, gitu sih.
Oke, ini mendengarnya sangat menarik sekali antusiasme dan juga animo dari teman-teman Gen Z kita dengan adanya di sektor energi seperti ini. Tapi tadi seperti yang aku tanyakan sebelum kita jeda gitu ya, sebenarnya kenapa penting perempuan ini dilibatkan secara bermakna ya dalam transisi energi ini? Dan pelibatan bermakna itu yang seperti apa sebenarnya? Dari Mbak Mada dulu, silakan.
Ya oke, kalau kita lihat kenapa penting gitu, ya satu, mau apapun sektornya perempuan itu penting. Ini sebagai ini itu ya, jadi mau apapun sektornya perempuan itu penting untuk dilibatkan. But khusus of course gitu, but khusus untuk sektor energi, kenapa penting dilibatkan adalah tadi bahwa kita itu ada satu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rina, ada banyak stereotip yang memang itu melekat di perempuan yang sebetulnya ya tadi, kalau semakin banyak perempuan yang ikut kan jadi kayak ngelihatnya oh gitu ya, dibandingkan dengan misalnya kita, jadi dia mystify sebetulnya, jadi membuat itu menjadi dalam tanda kutip lumrah gitu ya. Coba kan memang kalau saya melihat bahwa tidak semua hal itu bisa, memang ada beberapa hal yang perempuan itu tidak bisa jump in 100% gitu di terkait dengan energi gitu ya. Memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa seperti itu. Cuman kalau semakin banyak yang dia bisa berkecimpung itu kan juga sangat baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang kekhususan yang tadi gitu. Semakin kesini perempuan-perempuan kita itu semakin cerdas. Dan semakin banyak komunitas, dan satu lagi yang kemarin beberapa kali kita itu melakukan semacam dialog dengan perempuan untuk yang sektor energi adalah quote-nya itu so sangat dalam sekali bahwa kalau kita ngerjain sendirian, itu kayaknya berat. Tapi kalau kita ngerjainnya bareng-bareng, itu jadi fun gitu. Dan jadi fun gitu. Dan kalau kita ngerjain small things aja, itu will be have a big impact if we do it together gitu. Jadi intinya kita perlu untuk semakin banyak perempuan yang bisa terlibat, karena tadi kita memegang peranan yang cukup penting gitu, bukan cuma dari sisi di rumah tangga ya, tapi juga di komunitas kita juga sangat penting, kita memegang peranan yang sangat penting gitu. Jadi harapannya supaya by population kita bisa tidak harus bersaing menurut kami juga gitu ya, tapi kita bisa saling support gitu ya, sehingga ya karena kita merasa bahwa sentuhan perempuan di sektor energi itu akan membuat sektor energi itu berbeda gitu. Jadi bagaimanapun kita punya suatu ya it's not nggak sama kan gitu ya laki-laki dan perempuan gitu. Kita memang tidak mungkin bisa menyamakan, tapi kita bisa bayangkan bahwa di sektor energi jika ada perempuan yang lebih banyak berkecimpung di sana, itu pasti akan membuat sektor energi ini menjadi semakin baik gitu. Harapannya demikian terkait dengan peran perempuan.
Oke, dari Mbak Rina seperti apa, mungkin mau menambahkan?
Iya, kalau ditanya mengapa penting ya perempuan dilibatkan secara bermakna, ya karena perempuan itu sama sempurnanya seperti gender lainnya. Jadi mengapa harus dibeda-bedakan sebenarnya? Kita kan manusia ya. Nah, dan perlibatan bermakna itu seperti apa? Kalau dari kacamata kami, perlibatan bermakna itu artinya tidak sekedar menjadi pelengkap, tidak sekedar menjadi aksesoris, atau yang paling parah tidak sekedar menjadi target pasar. Saat ini perempuan itu adalah target pasar untuk energi. Makanya iklan-iklan energi itu biasanya banyaknya ibu-ibu. Tapi kami tidak mau stop sampai situ saja. Perempuan juga harus dilibatkan dalam mengonsep kebijakan energi, dalam menentukan bisnis energi, dalam membuat industri-industri energi. Dan ini juga tetap dengan mengingat bahwa perempuan Indonesia itu kita memiliki tanggung jawab yang spesial, bahwa kita juga tetap biasanya ya dominasi perempuan di Indonesia memiliki keluarga, memiliki anak, dan ini perlibatan bermakna itu tidak mau menggeser perempuan yang tadinya punya tanggung jawab tersebut untuk okay, mulai sekarang Woman in Energy mengabaikan aja ya peran perempuan. Oh enggak gitu. Jadi bermakna artinya kita mengkombinasikan itu menjadi suatu bentuk bahwa perempuan ini bisa loh multitasking, karena emang kita bisa multitasking ya perempuan. Tapi kita juga bisa loh berperan sebagai nurturing family dan juga sebagai seseorang yang berpengaruh di sektor energi. Itu Mbak bermaknanya.
Oke, baik. Marina dan juga Mbak Mada, nanti kita bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. 29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Halo, saya Kipri Agung. Wah, gak kerasa ternyata KBR udah 25 tahun. Itu kalau orang tuh lagi energik-energiknya tapi overthinking. Semoga tetap bisa menyuarakan keberagaman Indonesia, karena perbedaan itu adalah fakta dan kita bisa bergerak ke arah penerimaan. Tetap bersuara dan berdampak untuk Indonesia. Selamat ulang tahun KBR.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Masih berbincang bersama dengan Mbak Mada dari Bincang Energi dan juga Mbak Rina dari Women in Energy Indonesia. Saya akan bacakan ya Mbak Mada dan juga Mbak Rina beberapa pesan WhatsApp ataupun juga komentar di YouTube secara langsung. Mohon disimak saja, nanti biar bisa ditanggapi ya. Okay. Pertama dari Fitri, Ibu Fitri di dari YouTube ya. Saat ini sedang tren kendaraan listrik. Peran ibu di keluarga bisa jadi penentu minat keluarga-keluarga untuk memilih kendaraan listrik atau bahkan pakai panel surya di rumah. Kemudian berikutnya saya bacakan lagi dari channel YouTube. Ada Ibu atau Bapak SC Jabat. Salah satu yang sangat meloncat teknologinya tahun 2025 akan dipasarkan mobil terbang. Sampai di mana keterlibatan gender perempuan di sana. Lanjut lagi ya Ibu-ibu, saya bacakan dari WhatsApp. Ada dari Banjarbaru Pak Rama. Saya rasa harus ada wadah sebagai bentuk pelibatan perempuan dalam transisi energi berkeadilan. Kemudian dari Lombok ada Ibu Yuli. Untuk ibu-ibu yang sudah tidak bisa lagi bekerja langsung ke lapangan, apakah masih bisa berperan di rumah untuk keluarga dalam mengajarkan soal transisi energi ini? Caranya gimana ya? Satu lagi terakhir dari Jogja ada Ibu Rani. Selain kerja langsung di perusahaan yang berkaitan dengan energi, ada nggak cara atau pekerjaan lain bagi perempuan yang masih bisa ikut berperan dalam transisi ke energi baru terbarukan? Oke, dari keseluruhannya bisa dijawab secara umum saja. Dari Mbak Mada dulu mungkin atau Mbak Rina, silakan. Mbak Mada, silakan.
Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Luar biasa sekali nih. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik ya. Kita melihat tadi terkait dengan kendaraan listrik gitu ya. Kendaraan listrik ini fenomena yang sepertinya sudah banyak di mana-mana dilihat gitu. Ada satu hal yang menarik sebetulnya terjadi belakangan ini terkait dengan kendaraan listrik dan perempuan. Saya melihat banyak sekali perempuan sekarang yang memilih untuk menggunakan motor listrik untuk pergi berbelanja ke pasar. Jadi kita ya itu recently kita lihat gitu ya bahwa dan mereka itu banyak sekali jadi di mobilitasnya kemudian memilih di motor listrik karena beberapa kali coba ada riset ya dari riset terkait dengan sejauh mana sih apa namanya bertransisi gitu ke kendaraan listrik. Ternyata dari sisi gender perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki untuk kasus motor listrik ya. Tapi arahannya sebelumnya dia sudah pakai motor, kemudian dia menggunakan motor listrik. Jadi memang sepeda listrik ya arahannya seperti itu. Nah itu cukup besar dari sisi gendernya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ya perempuan itu jika dia punya kapasitas untuk menentukan gitu ya dan punya ability itu hal itu bisa lebih kejadian lagi gitu ya. Ini yang seperti itu. Kemudian tadi menarik juga bisa dikatakan terkait dengan ada pertanyaan yang emphasize tentang kalau misalnya tidak bekerja di sektor energi kemudian bagaimana ya kontribusinya gitu ya. Nah ini luar biasa sekali kalau kita lihat kebetulan kami ini mengembangkan berbagai macam komunitas yang ada di wilayah kami gitu. Jadi memang ibu-ibu ini komitmennya luar biasa lebih tinggi sekali. Bukan saya tidak bisa membandingkan tapi komitmen ibu-ibu ini sangat besar sekali. Terutama ibu-ibu yang kita bisa lihat sehari-hari tidak bekerja di sektor energi atau tidak bekerja dalam tanda kutip ya. Nah, mereka itu justru lebih memiliki banyak inovasi, komitmen, dan yang terakhir adalah konsistensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan daerah mereka gitu. Jadi banyak kampung-kampung atau desa-desa yang itu berkembang karena memang tangan-tangan baik dari wanita-wanita ini gitu. Dalam beberapa kali kita pergi ke desa-desa, desa-desa wisata, kemudian kampung perkotaan, itu luar biasa kontribusi dari ibu-ibu ini gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan, Bu, tapi satu hal yang menjadi catatan, jangan melakukan sendiri. Jadi perlu melakukan bersama-sama, coba diajak atau coba mencari yang terdekat nih komunitas yang bisa bergabung. Karena nanti kalau melakukannya sendirian itu kerasa dampaknya mungkin ya okay, ada dampaknya. Tapi kalau banyak rame-rame itu pasti akan lebih semangat, lebih konsisten dan lebih berdampak. Itu sih mungkin dua itu yang saya pilih untuk saya komentarin ya.
Terima kasih Mbak Mada dari Marina. Silakan Marina tanggapan Anda.
Mungkin saya mau menanggapi beberapa ya.
Ya,
tadi
silakan.
Tapi saya apresiasi sekali ya, ternyata komennya cukup banyak, kayak kirain sepi nih pagi-pagi.
Banyak.
Kalau tadi saya mau menanggapi apakah bisa berkarir di sektor energi selain di perusahaan energi? Tentu saja bisa. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di Women in Energy kami melihat untuk sektor berkarir itu yang ada kaitannya dengan energi itu di bidang research and development, berarti bisa di kampus, di universitas, lembaga penelitian, atau bisa di bidang kebijakan, misalnya menjadi seorang ASN atau bekerja di lembaga pengambil kebijakan atau pemberikan kebijakan, di bidang konsultasi, misalnya di perusahaan manajemen konsultan yang memberikan proposal atau membuat project proposal terkait project di bidang energi, di bidang engineering, misalnya mereka membuat software atau membuat suatu rancangan desain untuk instalasi energi, dan juga di bidang bisnis jual beli energi, misalnya jual beli gas, jual beli minyak. Dan ini adalah bidang-bidang yang sangat memungkinkan untuk tidak ke lapangan. Saya juga mau menyentuh tadi statement ada selanjutnya, kalau nggak ke lapangan bisa nggak sih kerja di sektor energi? Bisa banget. Bahwa tadi yang saya sebutkan aja itu mungkin 70% akan di dalam kantor, di rumah, nggak ada tuh yang harus terbang dengan chopper dan pergi ke laut lepas, itu nggak seperti itu. Jadi sangat mungkin berkarir di sektor energi tanpa ke lapangan, dan juga nggak melulu harus di perusahaan energi. Jadi misalnya punya minat di sektor energi, tapi kok ya rekrutmen di perusahaan energi itu susah banget ya nembusnya, nggak mesti harus di perusahaan energi. Terus mungkin juga saya mau menyentuh juga tadi ada statement bahwa perlu ada wadah untuk perempuan yang berkarya di sektor energi dan energi transisi. Itu makanya kami hadir di sini, Women in Energy Indonesia. Kami ingin menjadi wadah, menjadi platform, menjadi safe space, tempat yang aman untuk perempuan-perempuan yang memiliki ketertarikan di sektor energi dan mau berkarya di sana, mau berkarya di sana, tapi mungkin aku nggak punya teman, aku nggak punya mentor, aku nggak punya orang untuk aku bertanya, terlalu awkward untuk ngajak ngobrol bosku di setelah jam makan siang untuk ngopi bareng membahas tentang sektor karir di sektor energi, kayaknya agak sulit. Di situ Women Energy akan menjadi solusinya, dan mudah-mudahan semakin banyak perempuan di Indonesia mau bergabung sehingga kita memiliki network yang kuat, dan yang namanya kalau sebuah komunitas itu sudah kuat dan perempuan itu memiliki tendensi, kita tuh nggak akan jatuhin satu sama lain gitu ya. Biasanya kalau dalam berkarir itu justru saling bantu. Ibaratnya misalnya Mbak Nomi lupa bawa eyeliner nih, pasti temennya ada yang mau minjemin ya. Nah kayak gitu, perempuan tuh sesimpel itu, kita sekomunitas itu akan sangat sharing, sangat sangat akomodatif satu sama lain. Dan bayangkan kalau misalnya itu terjadi di sektor energi, mungkin beberapa tahun ke depan, 10-15 tahun, itu akan sangat normal. Baik. Melihat pemimpin-pemimpin di sektor energi dan mungkin di bidang-bidang research and development atau lainnya terkait energi itu didominasi atau diisi juga oleh perempuan.
Itu yang kita harapkan juga ya, bersama-sama tentunya Mbak Maria dan juga Mbak Rina. Karena waktu yang sangat terbatas sekali, terakhir pesan untuk pendengar KBR mengajak perempuan makin banyak yang concern dengan isu energi terbarukan ini. Dari Mbak Rina dulu, lalu ditutup oleh Mbak Manda. Masing-masing durasi 1 menit ya, silakan.
Ya, untuk para pendengar KBR dan juga teman-teman yang melihat dan menyaksikan hari ini, terima kasih sudah melibatkan Women in Energy Indonesia dalam diskusi terkait energi dan perempuan. Tentunya perempuan itu sangat berkaitan erat dengan energi, tapi di sini kita tidak hanya berhenti perempuan hanya menjadi target market untuk energi atau hanya sekedar untuk konsumen. Kami mau menormalisasi peran perempuan lebih daripada itu. Perempuan juga bisa sebagai penentu kebijakan, bisa sebagai pemegang peran utama di sektor energi. Dan makin kesini, baik itu teknologi ataupun kebijakan, itu sudah semakin akomodatif untuk perempuan berkarya di sektor energi. Jadi untuk adik-adik yang mungkin masih kuliah, atau mungkin mama-mama yang ingin anaknya berkarya di sektor energi, nggak usah ragu, nggak usah menghalang, apa ya, nggak usah merasa terhalang untuk memasukkan anaknya untuk les robotik atau les matematika, karena kedepannya lapangan pekerjaan di sektor energi terhadap perempuan itu semakin akomodatif dan semakin terbuka. Dan ada bukan cuma saya, bukan cuma Bincang Energi, tapi juga ada banyak sekali pergerakan di Indonesia maupun di Indonesia di luar Indonesia baik. Yang mau menyetarakan atau kesempatan perempuan di sektor energi seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Rina. Dari Mbak Wada, silakan 1 menit.
Ya, singkat saja, satu hal yang menjadi catatan kita bersama bahwa saya tegaskan kembali ya, mari kita bergerak bersama-sama gitu. Jadi mari kita saling bantu-membantu ya, terkait dengan meningkatkan sebetulnya bagaimana peran-peran wanita untuk sektor energi gitu. Pesan saya kepada para pendengar adalah saat ini terkait dengan transisi energi itu sudah sangat berkembang sekali dan kita punya banyak sekali cara untuk berkontribusi. Jadi jangan pernah merasa kecil hati ya. Jadi dimanapun, apapun dan bagaimanapun perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini, sekecil apapun pasti bisa berkontribusi.
Baik.
Sekedar hanya bisa terkait dengan energi ini gitu ya. Jadi mari kita kerjakan bersama-sama, mari kita kerjakan dari hal yang kecil untuk bisa berdampak menjadi lebih besar. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Mada Sofyaningrum, Chief Development Officer dan Co-Founder Bincang Energi. Juga terima kasih untuk Rina Santisi Jabat, Founder Women in Energy Indonesia. Terima kasih banyak ya Mbak Rina, Mbak Mada untuk waktu Anda berdua dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tentunya dengan tema pelibatan bermakna perempuan dalam transisi energi terbarukan. Akhirnya saya Naomi Rianda bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Kamis.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.